Baina lehenik eta behin, ba, testu ingurua kokatuko dugu Elhuyar Zientzia Azoka hau, eta horretarako, ba, Itziber Lasa batu zaigu, Elhuyar STEM Zientzia Hezkuntzako koordinatzailea. Egunon, Itziber.
Egunon, Ane.
Bueno, suposatzen dut, zuentzako, ba, urte osoko lan horren ostean, ba, azte buru hau ja da, pixka bat, gozatzeko, naiz eta lan asko daukazuen egun hauetan ere, baina, bueno, pixka bat dia emaitzak ikusteko, ez, momentua.
Bai, era bat, gozatzeko. Nik askotan esan dut, baina Zientzia Azokaren bezperan zema jente dagoen urduri, eta zema jente mugitzen dan, eta zema jente gazte, nervi hoiekin ba, soka datorrelako, ba, hori izugarria da. Eta ona hurbiltzea besterik ez dago ikusteko, ba, zelako lanak egin dituzten, zelako ilusioa jarri dioten, eta ba, hori zuk esan dituzu, numeroak pilo bat gazte ditugu, inoiz baino gehiago, hemen areatzako kaian, eta ba, hori pozik, bai.
Bueno, kokatuko diogu ere entzuleari nola egiten den Zientzia Azoka, ez? Orain, asteburu honetan Bilboko areatzan ikustaldia izango da, ez? Edo nork ikusi dezake proiektu hauek, baina gazteak duela hilabete dezente hasi ziren lanean, ez?
Bai, berez guk beti esaten dugu, hau ikasturte osoko prozesua da. Ikasturte hasieran egiten dugu deialdia, ikasturte hasieran ere egiten dugu deialdia ikertzailen artean, ia zein dagoen prest nolabait gaztei laguntzeko ere bai. Eta zentzu horretan, 250 ikertzaile inguru eman dute izena modu voluntarioan. Unibertsitate guztietakoak dira eta modu voluntarioan laguntzeko. Hoietatik 118 emakumezko.
Orduan, bueno, badira, ez emakiak amundatzeko bai, modukoak.
Bai, erdia baino gehiago, bai. Bueno, ikasturte hasieran irakaslek batez ere mugitzen dira eta azten dira ikasgelan ba, erronkak eta bueno, inspiratzen gazteak aber zeren inguruan egin nahi duten
bai,
proiektua,
gaiak aukeratzen,
bai, eta hasiera hori izaten da, bueno, ba, bere denbora eskatzen du, horregatarako ere ba, beste urte batzutan egondako proiektuen inguruko online saioak egiten dira, batzuk bestei erakusteko, inoiz parte hartu ez duen horrek, badibidez, kopiatu dezan edo moldatu dezan beste batek aurrek urtean egindakoa ba, ikasgelan, eta horrela hasten da. Gero bidean, ja behin proiektuak erabakita eta, ba, gazte talde bakoitzak aukera dauka ikertzaile batekin egoteko, eta horrekin ba, ikusten du non egiten duen lan, ze pertsona dauden hor, estereotipoak asko hausten dira, ze badaukagu oraindik ere irudi bat zientzialariarena ez, oso estereotipatua, ba, gizona, oso adimen handikoa, oso langilea, pazientzia handikoa, eta hori gertatzen zaigun askotan da, eta zaiena, gazte ere da, ba, horrek urrundu bezala egiten zaituela, ze igual nik ez dut nire burua horrela ikusten, ez? Bueno, ba, hor, estereotipoak hausteko momentu ederra da. Eta ja, proiektuak lantzen dituzte, izena ematen dute, martxoaren 31-arako ja eman zuten izena, azokarako, eta gero azken txampan, ba, bideo bat grabatzen dute, eta webgunean ere ikus daitezke, baten batek ezin badu gaurrona etorri, ba, Zientzia Azokaren webgunean, Googleon ondo bilatu eta Elhuyar Zientzia Azoka erraz aurkituko duzue, ba, hor daude proiektu guztien bideoak ere, bai?
Azalpenak, gazteak azaltzen euren proiektua.
Hori da, bai.
Bueno, dagoeneko prozesu honetan, kontatu diguzunarekin, ba, ikusi ditugu ja, Azoka honek, ze helburu izan dezakeen, ez? Hori ere garrantzitsua delako, ez?
Bai, betidanik iruditu zaigu gazteak lanean jartzea esan dezagun eta protagonismo hartzea egiten duten horretan, ba, hori dela lehenengo gakoa. Nolabait zuk zeo zer egin behar dozunean, arazo bat batzi behar dozunean eta horretarako laguntza eskatu eta bidean dauden zailtasun hoiei aurre egin, ba, horrela ikasten da, ezta? Eta bidea ematen du bai ikusteko, ba, zientzialariek ere askotan hanka sartzen dutela, zientzialari askok ez dutela jakin bere garaian zer nahi zuten ikasi. Orduan,
bueno, hipotesietatik ere gero porrot egin daitekeela, ez?
Hori da, katxa, ez pentsatzea pentsamentu magiko hau, ez? Dana da beste batzuentzat ba erresa eta berehalakoa, ez? Ba, horrela jabetzen dira zer dan zientzia egitea eta orduan bai helburuak horrek euskeraren sustapena ere bai, baina eta batez ere zientziarekiko ba hurbiltasun hori zientzia eta teknologiarekiko eta haren prozesuekiko hurbiltasun hori. Eta claro, deinona etorrita, bueno, bai hitz egiteko garaian zelan soltatzen diren edozein hizkuntzatan, ze hemen giriak daude, orduan ingelesez hitzein behar badute, ba ingelesez ere bai. Ba bueno, zeharka ere gaitasun asko lantzen dira.
Denborarekin hauek aldatu dina, helburuak 2013tik abiatu zenetik zientzia azoka, aldatu dira helburuak, ero eraldatzen joan dira.
Nik uste bai, ikasten joan garela, bai lehen hitz egiten zan zientzia bokazioez, eta oraindik ere batzutan baten batek hitz egiten du bokazioaz, ez? Bokazio hitzak adibidez daka konotazio be bai erdi, ez dakit, ez? Magikoa, ez da? Orain hitz egiten dugu gehiago identitatea, sistema, asmo profesional, ez, etorkizunera begirako zure burua nola ikusten duzun, eta joan gara gero eta gehiago ikasten, eta oroar zientziaren hezkuntzan ikerketa gehiago daude, baseratako jarduerek eragiten duten hobeto horre helburu hoietarako. Orduan, igual hizkuntzan, igual helburu berdinak, baina bueno, matizak baditugu. Ba ze garrantzitsua dan emakumezko zientzialariak erreferente izatea, ze garrantzitsua dan adin txikiagotan hastea, ze pisu daukan familiak, halakoak joan gara ikusten, eta orduan horretarako
ikastetxeak eta irakasleak ere, bueno, ikastetxetako irakasleak ere hor badute ere, erantzunkizuna dator ere.
Bai, eta konpromiso, egia da, igual nik bai ikusten dut urte batzutan hasiera batean igual irakasle militantzia handiago bat zegoen, ze bada lan estra bat eurentzako, eta dudarik gabe dira hemen protagonista nagusiak irakasleak, gazteak animatzen, gaztei laguntzen, eta hoiek lagundu behar ditugu Elhuyarretik batez ere irakasleak, ze, baina nik esango nuke, bueno, ba, ari direla neurriak jartzen eta gutxika, ba, nola baita irakasle gehiagoren parte hartzea errazteko, ez? Eta bueno, bide horretan guk ere egiten dugu lan gehiago, eta egiten ditugu, ematen dizkigu aukera gehiago, bidea errazteko, ez?
Zientzia azoka, aipatu dugun bezala, 2013an abiatu zen, azoka bera egun batekoa zan, baina, bueno, denborarekin, eta pasatu ditugunak pasatuta, ba, azoka indituz joan da, lekuz ere aldatu egin da, plaza berrikoa gogoan dugu, baina badira urte batzuk Bilboko areatza honetan egiten dela, baina urten ere, ba, bestelako proposamen batzuk egin dituzu, ez? Aurten ere Tolosan, Iruñan eta Kanbon, naiz eta hau, asteburu hau handiena izan, edo esango genuke, egin dituzu ere azoka txikiagoak, ez?
Bai, tokikotasuna ere garrantzitsua da, maila lokalean ere eta gazteek eukitzea beraien plaza, ba, etxetik hurbil, ez da? Hemengo gaurko azoka da, nolabait azkena eta nagusia sariak hemen banatzen ditugulako. Baina, ja duela bi hiru urte hasi ginen, nolabait sare bat osatzen, eta ba, iparraldeen ikastetxe baten egiten dugu oraingoz, eta hor kanboko azoka egonda. Gero hori apirilan egin zan, Iruñan planetarioan eta euren lankidetzarekin eta ba, Nafarroako Elhuyar zientzia azoka egin da, teknozientzia azoka. Eta aurten lehenengoz Gipuzkoan egin dugu Tolosan ere bai, ba, Gipuzkoako ikastetxeen parte hartzea be bai areagotzeko, eta nolabait ba, Gipuzkoan presentzia hori ere indartzeko. Eta emaitza da, azkenean halako azoka txikitan daudenetan hain pozik egoten dira, gero danek galdetzen dutela, eta Bilbora joateko zer, ez?
Zer egin behar da,
bai, ez? Bai, bai, kosta egiten da lehenengo urratxo hori ematea, bai irakaslei, bai gaztei danei, baina behin lehenengo urratxo hori eginda, ba, posgarria da eta bizipena oso polita da.
Gu eskara dituak, baina aurreko urtean eta aurrekoan gai asko, landutako gai asko zeukaten zerikusia COVID pandemiarekin, ez? Airearen neurgailuak, zenbatetan zabaldu behar zen, ikastetzeko leioa, airestatzeko eta abar, eta abar. Aldiz gaur, lehenengo talde honetan, txanda honetan, kusitu asko ingurumenari lotutakoak, ez?
Ba, nik uste ingurumenarena eta jasangarritasunarena, aparte guk alegin berezia egiten dugula eta inspirazio fasean ba nolabait
bai, ez horre ematen dituzu epistak, ez?
Bai, horren lanketan ari gara. Izatez ja datorren ikasturtera berrira begira ere katalogo bat aterako dugu, ba jasangarritasunaren mesedetan eta klima larrialdia kontutan izanda, ba ze ekintza, ze ekimen, osea nolabait parte hartze aktibo bat gazteek har dezaten, baina egia da urte askoan ingurumena izan dela gazten aldetik, ba interes handia piztu diena. eta bueno, hori postekoa da.
Bueno, asteburuko plana, hiru egunetan zehar, hainbat, 700 gazte baino gehiago, 11 ikastetxe, ez ditugu aipatuko, Euskal Herri osokoak, hau da, bai. Ez, bakarrik bizkaitarrak, ez, naiz eta Bilbon egon, hemen erakusten euren proiektuak, ebaluatzaileak ere hemendik dabiltza,
bai.
Euren karpetatxoekin, eta horregaitik ikusitu gazte batzuk baino gehiago, bueno, ba, bere urduritasun puntuarekin, noski, ez?
Bai. Egun batetik hiru egunetarako saltoa egitean, ebaluazioaren gaia garrantzitsua zan, lehen talde batek ebaluatzen zituen proiektu dana, baina ja, lehen 80 proiektu ziren, orain 200 ditugu, eta hiru egunetan banatuta. Orduan, bueno, lanketa berezia egin dugu aurten, errubrika bat prestatu dugu, errubrika bat da, ba, deskenean, ebaluatuko diren puntu batzuen zerrenda eta eta puntuazio jakin batzukin aplikazio bat landu dugu Elhuyarretik eta orduan dazkagu 75 ebaluatzaile hiru egunetan banatuta
75
hauek danak bai ikertzaileak
izango direla bai. Unibertsitateko irakasle eta bar, ez?
Hori da. Zientzia profesionalak edo ba inguru honetan ba prest daudenak gazten proiektuak ikusi eta bueno ebaluatzaile bakoitzak 6 proiektu baloatuko ditu, olako zehozer, eta olan proiektu bakoitzak eukiko ditu zenbait ebaluatzaileren puntuazioak. Eta horrekin guk, ba, bueno, gero ikusiko dugu batukariak nola ateratzen diren, eta hortik aterako dira ba, sari nagusiak.
Bai, gero ikusiko dugu hor ibiliko zaret, eta suposatzen dut dena
bai, gero, batzen. Bai, gaur arratsaldean daukagu lehenengo saio, aber zelako erraz edo ez ateratzen diren sarituak, baina...
Bukatze aldera, aipatu ere, beste urte batzuetan bezala ere, kanpoko gazteak ere badatu zela, Elhuyar zientzia azoka honek ere baduelako bueno, ba, elkarlana beste azoka batzuetan, ez? Bartzelona, uste dute, Galizia, ez?
Italia, Portugal.
Portugal, bai. Eta horietako gazte batzuk, beste azoka batzuetatik etorritako proiektuak ere aurkeztu dituzte.
Hori da, proiektu irabazleak izan diraien azoketan, eta saria izan da ona etortzea, eta guk modu berean gure gazteak bizipenak eta komunitatea da gure leloa, ez da, eta zein da saria ba, bizipena beratxak. Mm-hmm. Orduan batzuk joango dira Italiara, Milango azokara, beste batzuk Portugalera, ba, Mostra Nacional Portuguesara, Esporrezerkara, Galizienziara, alako azoketara. Eta aurten hemen ditugu beste kanpoko gazte horiek ere. Nik uste hori oso aberasgarria da, tokatu zait gazteekin joatea eure, eta izugarriz, osea, hor konturatzen zara, bazkenean zelako autonomia, zelako gaitasunak lantzen dituzten, eta ze aberasgarria da neurentzako bebai, ba, gero hori, malako bidaiak egitea beraien proiektua defendatzeko.
Orokorrean Europan horrelako zientzia sorkaskoa daude, ezaugarri hauek dituzte, hau ja ez...
Bai, bai, bueno, eta gainera harremanetan gaude, orduan claro. gutxika-gutxikagia da, nolabait, sare horretan batzuk besten aldetik ikasten dugu. Garai batean euki genuen guk Europako proiektu bat hain zuzen ere, Europako zientzia sokean antolatzailen artekoa, ba, gure praktikak konpartitzeko eta batzuk besten gandik ikasteko. Oan bai, badaude batzuk, nik uste dut jatorriz, igual hau beba izan da ideia oso amerikano bat garai batean, ez? Pelikuletan eta
bai.
Askotan. Nik uste, hemen ez garela izan, eta Euskal Herrian bereziki gara ez lotxatiak, eta nik uste kostatzen zaigun lateratzea izugarri, baina bai, azken urteetan bai ikusten da.
Bai.
Baina egia da, ondino kostatzen dala, eh? Bai.
Bueno, hemen egongo dira, trebatzen, zazpiron gazte inguru, euren, bueno, urte osoan landutako proiektuak, ba, hurbiltzen den edonorri, aurkezten, eta guen zuleari ere gonbitea luzatzen diogu, ez? Gaur ostirala, edo bihar larun bat edo igandean, bueltatxoa emateko.
Bai, goizez.
Goizez, ziur asko, bueno, barritu egingo direla, proiektu askorekin edo ideia askorekin, ez?
Dudarik gabe, izan ere, guk bebai, ba, azkenean, azoka posible egiten duten erakundeak nolabait eskatzen diogu etortzeko egun honetan, eta hori da modua beraien konpromisoari eusteko.
Bai, ikusten duzunean, ez?
Dan, balorazio, oza, benetan ez badauk azu zerregin, anetxean zauden hori, etorri, izugarrizko ba, proiektuak ikusten dira eta polita da, bai.
Ba, hau esan da, eskerrak emango dizua Itziber, guementxe geratuko gara guardia bitarte, eta orain bai, orain gazte emango diegu ahotsa.
Ederto, mi esker zuei, eh?
Bai.